Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 27 марта, Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает благоверного князя Ростислава в крещении Михаила.
Сегодня, 27 мартию, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον ευγενή πρίγκιπα Ραστισλάβ, κατά το βάπτισμά του Μιχαήλ.
Святой жил в 12 веке. С его именем связано укрепление и возвышение Смоленска. Ростислав правил этим городом более 40 лет. При нем была создана Смоленская епархия, построено немало храмов и монастырей. Когда Ростислав занял княжий престол в Киеве, он много помогал Киево-Печерской лавре. По субботам и воскресеньям Великого Поста князь приглашал на трапезу игумена и иноков этой обители и сам прислуживал им. Ростислав желал принять монашество, но не успел, поскольку неожиданно скончался. Его похоронили в семейной усыпальнице в Феодоровском монастыре в Киеве.
Ο Άγιος έζησε τον 12ο αιώνα. Με το όνομά του συνδέεται η ενίσχυση και η ανύψωση του Σμαλένσκ. Ο Ραστισλάβ κυβέρνησε την πόλη αυτή για περισσότερο από 40 χρόνια. Επί των ημερών του δημιουργήθηκε η Επισκοπή του Σμαλένσκ. Χτίστηκαν πολλοί ναοί και μοναστήρια. Όταν ο Ραστισλάβ ανέβηκε στον πριγκυπικό θρόνο του Κιέβου, βοήθησε πολύ τη λαύρα του Κιέβου Πετσέρσκ. Τα Σάββατα και τις Κυριακές της Μεγάλης Σαρακοστής ο πρίγκιπας προσκαλούσε τον ηγούμενο και τους μοναχούς του μοναστηριού για γεύμα και τους σέρβιρε ο ίδιος. Ο Ραστισλάβ επιθυμούσε να αναλάβει τον μοναχισμό, αλλά δεν πρόλαβε, καθώς πέθανε προσδόκητα. Ενταφιάστηκε στον οικογενειακό τάφο στο μοναστήρι Φιόντεροφσκι, στο Κίεβο.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день чествования Феодоровской иконы Божией Матери. Свое название реликвия получила по имени великого князя Ярослава Всеволодовича. В крещении его звали Феодором. Обретение иконы произошло в начале 13 века в ветхой часовне близ города-городца, и Ярослав Феодор стал хранителем святыни. Феодоровской иконой он благословил своего сына Александра, впоследствии прозванного Невским, на брак с полоцкой княжной Александрой. С конца 13-го столетия реликвия пребывала в Костромском соборе Феодора Стратилата. Летописное сказание о явлении и чудесах Феодоровской иконы сохранила немало сведений об особой милости Божией Матери к молитвенникам перед древним образом.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό Ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης της εικόνας της Παναγίας του Φιόντοροφσκ. Το κοιμήλιο πήρε το όνομά του από τον μεγάλο πρίγκιπα Γιαροσλάβ Φσέβολαντοβιτς. Στην βάπτισή του, το όνομα ήταν Φιόντορ. Η ανακάλυψη της εικόνας έγινε στις αρχές του 13ου αιώνα σε ένα ρυπωμένο παρεκκλήσι κοντά στην πόλη Γκαραντιέτς και ο Γιαροσλάβ Φιόντορ έγινε ο φύλακας του κοιμηλίου. Με την εικόνα, ο Φιόντορ ευλόγησε τον γιο του, Αλέξανδρο, που αργότερα ονομάστηκε Νιέβα. Για να παντρευτεί την πριγκίπισσα Αλεξάνδρα του Πόλατσκ, από τα τέλη του 13ου αιώνα το ιερό παρέμεινε στον καθεδρικό ναό της Καστραμάς του Φιόντορ Στρατιλάτε. Το χρονικό, η ιστορία της εμφάνισης και των θαυμάτων της εικόνας του Θεοδόρου, διατήρησε πολλές πληροφορίες για το ιδιαίτερο έλεος της Παναγίας προς όσους προσεύχονταν στην αρχαία εικόνα.
По Григорианскому календарю, сегодня, 27 марта, Церковь молитвенно вспоминает мученицу Матрону. Святая жила на рубеже 3 и 4 веков в Салуне. Сейчас этот греческий город называется Салоники. Она была рабыней жены одного из военачальников. Хозяйка-язычница принуждала Матрону отречься от Христа, но та продолжала тайно ходить в церковь. За это рабовладелица била девушку, запирала ее на замок, оставляла по нескольку дней без пищи и воды. Матрона и после этого продолжала исповедовать веру в Спасителя. Тогда хозяйка приказала избить рабыню до смерти и сбросить ее тело с городской стены. Впоследствии в Салуне построили храм во имя святой Матроны и поместили под его сводами честные останки мученицы. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Святая Матрона, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 27 Μαρτίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά την μάρτυρα Ματρώνα. Η Αγία ίσως στο μετέχμη του 3ου και 4ου αιώνα στην Θεσσαλονίκη. Ήταν σκλάβα του συζύγου ενός από τους διοικητές. Η παγανιστική ερωμένη πίεζε την Ματρώνα να απαρνηθεί τον Χριστό, αλλά αυτή συνέχισε να πηγαίνει κρυφά στην Εκκλησία. Η ιδιοκτήτρια της σκλάβας χτύπησε την κοπέλα για αυτό το λόγο, την έκλεισε μέσα και την άφησε για μέρες χωρίς φαγητό και νερό. Ακόμη και μετά από αυτό, η Ματρώνα συνέχισε να ομολογεί την πίστη της στον Σωτήρα. Τότε η αφέντρα διέταξε να χτυπήσουν τη σκλάβα μέχρι θανάτου και να πετάξουν το σώμα της από το τείχος της πόλης. Στη συνέχεια χτίστηκε στη Θεσσαλονίκη μια εκκλησία στο όνομα της Αγίας Ματρώνας και τα λείψανα της μάρτυρος τοποθετήθηκαν κάτω από τους στόλους της. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την μεγάλη εορτή της Αγίας και προσευχόμαστε μαζί τους. Αγία Ματρώνα, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Свенскую икону Божией Матери написал в конце XI века преподобный Алипий Печерский. Он первый русский иконописец, чье имя сохранилось в истории. Алипий изобразил Божию Матерь, сидящей на золотом престоле. Младенец Христос у нее на коленях обеими руками благословляет молящихся. По двум сторонам от трона стоят преподобные Антоний и Феодосий, основатели Киево-Печерской лавры. Иконописец также был монахом этой обители.
Η εικόνα της Σβένσκα, της Παναγίας, αγιογραφήθηκε στα τέλη του 10ου αιώνα από τον γέροντα Αλίπιο του Πετσέρσκ. Είναι ο πρώτος Ρώσος αγιογράφος, το οποίο το όνομα έχει διατηρηθεί στην ιστορία. Ο Αλίπιος απεικόνισε την μητέρα του Θεού καθισμένη σε έναν χρυσό θρόνο. Το βρέφος Χριστός στην αγκαλιά της με τα δύο χέρια ευλογεί όσους προσεύχονται. Στις δύο πλευρές του θρόνου στέκονται ο μοναχός Αντώνιος και ο Θεοδόσιος, οι ιδρυτές της Λαύρας του Κιέβου Πετσέρσκ. Ο αγιογράφος ήταν επίσης μοναχός της μονής αυτής.
Творение преподобного Алипия хранилось в Киево-Печерской лавре около 200 лет. За это время образ прославился чудотворениями. О нем вспомнил брянский князь Роман, когда потерял зрение в 1288 году. Как рассказано в летописи, Роман попросил монахов Киево-Печерской лавры доставить святыню в Брянск. Иноки откликнулись на просьбу и отправили князю образ Богородицы речным путем в ладье по Днепру и Десне.
Τα έργα του μοναχού Αλίπιου φυλασσόταν στη Λαύρα του Κιέβου-Πετσέρσκ για περίπου 200 χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου η εικόνα έγινε διάσημη για τα θαύματά της. Τη θυμήθηκε ο πρίγκιπας Ραμάν του Μπριάνσκ όταν έχασε την όρασή του το 1288. Σύμφωνα με τα χρονικά, ο Ραμάν ζήτησε από τους μοναχούς της Λαύρας του Κιέβου Πετσέρσκ να φέρουν το ιερό στο Μπριάνσκ. Οι μοναχοί ανταποκρίθηκαν στο αίτημα και έστειλαν την εικόνα της Παναγίας στον πρίγκιπα μέσα σε μια βάρκα κατά μήκος των ποταμών του Δνίπερου και της Δέσνα.
В дороге произошло неожиданное. Там, где в Десну впадает речка Свень, в 10 верстах от Брянска судно остановилось, отказываясь подчиняться течению и веслам. Путники, сопровождавшие святыню, решили подождать до утра и остановились на ночлег. А когда рассвело, они с изумлением обнаружили, что икона Божией Матери необъяснимым образом переместилась на огромный дуб в устье реки Свени.
Στη διαδρομή συνέβη κάτι απροσδόκητο. Εκεί που ο ποταμός Σβέν εκφάλει στον Τιέσνα 10 βερσίδια από τον Μπριάνσκ, η βάρκα σταμάτησε, αρνούμενη να υπακούσει στο ρεύμα και στα κουπιά. Οι ταξιδιώτες που συνόδευαν το ιερό αποφάσισαν να περιμένουν μέχρι το πρωί και σταμάτησαν εκεί για τη νύχτα. Όταν ξημέρωσε, διαπίστωσαν έκπληκτοι ότι η εικόνα της Παναγίας είχε μετακινηθεί ανεξήγητα σε μια τεράστια βελανιδιά στις εκβολές του ποταμού Σβένα.
О чуде рассказали князю Роману. Он, хоть и был слепым, принял решение пешком отправиться к святыне. В пути зрение постепенно возвращалось к князю. А достигнув цели, и, приняв на руки икону, Роман прозрел. На месте своего чудесного исцеления брянский правитель основал монастырь в честь праздника Успения Богородицы. Обитель по названию реки стали именовать Свенской. Это же имя получила и икона, написанная преподобным Алипием.
Είπαν στον πρίγκιπα Ραμάν για το θαύμα. Αν και ήταν τυφλός, αποφάσισε να πάει στο ιερό με τα πόδια. Στην διαδρομή, η όρασή του επέστρεφε σταδιακά. Και αφού έφτασε στον στόχο και πήρε την εικόνα στην αγκαλιά του, ο Ραμάν έλαβε εξ ολοκλήρου την όρασή του. Στον τόπο της θαυματουργικής του θεραπείας, ο ηγεμόνας του Μπριάνσκ ίδρυσε ένα μοναστήρι προς τιμήν της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Το μοναστήρι έλαβε το όνομά του από το όνομα του ποταμού και έγινε γνωστό ως Σβένσκαγια. Το ίδιο όνομα δόθηκε και στην εικόνα που φιλοτέχνησε ο μοναχός Αλίπιος.
Почти 7 веков реликвия украшала иконостас Успенского собора Свенского монастыря. После революции 1917 года обитель закрыли. В 1930-м почти все монастырские здания были уничтожены. Свенская икона сохранилась благодаря тому, что ее успел вывести в Москву искусствовед Николай Померанцев. Сейчас реликвия хранится в Третьяковской галерее. Для верующих посетителей музея образ, созданный первым русским иконописцем, не просто древний экспонат, но святыня, через которую Божия Матерь много веков утешает молящихся.
Για σχεδόν 7 αιώνες το ιερό κοσμούσε το τέμπλο του καθεδρικού ναού της κοιμήσεως της Θεοτόκου της Μονής Σβένσκη. Μετά την Επανάσταση του 1917 το μοναστήρι έκλεισε. Το 1930 καταστράφηκαν σχεδόν όλα τα κτίρια του μοναστηριού και η εικόνα του Σβένσκ διατηρήθηκε χάρη στο γεγονός ότι μεταφέρθηκε στην Μόσχα από τον ιστορικό τέχνης Νικολάη Πομεράντσεφ. Τώρα το κοιμήλιο φυλάσσεται στην Πινακοθήκη Τρετιακόφ. Για τους πιστούς επισκέπτες του μουσείου, η εικόνα που δημιούργησε ο πρώτος Ρώσος αγιογράφος δεν είναι απλώς ένα αρχαίο έκθημα, αλλά ένα ιερό μέσω του οποίου η μητέρα του Θεού παρηγορεί όσους προσεύχονται εδώ και πολλούς αιώνες.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
И ζωή сан υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Глеб Котельников.
Осенью 1910 года Санкт-Петербург на несколько дней стал столицей авиации. На комендантском аэродроме проходил всероссийский праздник воздухоплавания. 24 сентября свое мастерство демонстрировал знаменитый авиатор Мациевич. Легкокрылая машина поднималась все выше и выше. Зрители затаили дыхание и достали бинокли. Вдруг раздался громкий треск. На глазах у всех аэроплан разломился пополам и рухнул на землю. Летчик погиб. Никакой возможности спастись у него не было. Свидетели авиакатастрофы, потрясенные, расходились с аэродрома. Среди них был Глеб Евгеньевич Котельников. По роду службы чиновник, по образованию военный, а по натуре человек творческий и разносторонний.
Το φθινόπωρο του 1910 η Αγία Πετρούπολη έγινε για λίγες μέρες η πρωτεύουσα της αεροπορίας. Το Πανευρωπαϊκό Φεστιβάλ Αεροναυπηγικής πραγματοποιήθηκε στο αεροδρόμιο του διοικητή. Στις 24 Σεπτεμβρίου ο διάσημος αεροπόρος Ματσιέβιτς επέδειξε τις ικανότητές του. Η μηχανή με τα ελαφρά φτερά ανέβαινε όλο και ψηλότερα. Οι θεατές κρατούσαν την αναπνοή τους και έβαζαν τα κιάλια. Ξαφνικά ακούστηκε ένας δυνατός κρότος. Μπροστά στα μάτια όλων το αεροπλάνο έσπασε στη μέση και συνετρίβη στο έδαφος. Ο πιλότος πέθανε. Δεν είχε καμία πιθανότητα να σωθεί. Οι μάρτυρες της συντριβής, σοκαρισμένοι, έφευγαν από το αεροδρόμιο. Ανάμεσά τους ήταν και ο Γκλέμπ Κατέλνικοφ, δημόσιος υπάλληλος, στο επάγγελμα, στρατιωτικός στην εκπαίδευση και από τη φύση του δημιουργικός και πολυπράγμων άνθρωπος.
Κατέλνικοφ, по настоянию родных, окончил Киевское артиллерийское училище. 3 года отслужил в армии. Идти дальше по военной стезе не захотел. С детства у него были две заветные и очень разные мечты – стать артистом или изобретателем, а лучше и тем, и другим. Еще мальчишкой Глеб с одинаковым интересом декламировал Шекспира и что-нибудь мастерил. В 13 лет собственными руками собрал действующий фотоаппарат, причем в буквальном смысле из подручных материалов. Приобрести пришлось только подержанный объектив. Даже фотопластинки для снимков Котельников изготовил сам. Мечты о сцене в некоторой степени воплотить удалось. Глеб поступил в труппу любительского театра Петербургского народного дома. Однако нужно было как-то зарабатывать на жизнь. Поэтому Котельников устроился обычным служащим в контору по сбору налогов.
Μετά από επιμονή της οικογένειάς του, ο Κατέλνικαφ αποφύτησε από τη σχολή πυροβολικού του Κιέβου. Υπηρέτησε 3 χρόνια στο στρατό. Δεν θέλησε όμως να ακολουθήσει περαιτέρω την στρατιωτική πορεία. Από την παιδική του ηλικία είχε 2 λατρεμένα και πολύ διαφορετικά όνειρα. Να γίνει καλλιτέχνης ή εφευρέτης. Ή καλύτερα και τα δύο μαζί. Ως παιδί, ο Γκλεμπ ενδιαφερόταν εξίσου να απαγγέλει Σέξπιρ και να ασχολείται με τις εφευρέσεις. Σε ηλικία 13 ετών συναρμολόγησε με τα χέρια του μια λειτουργική φωτογραφική μηχανή από αυτοσχέδια υλικά. Μόνο ένας μεταχειρισμένος φακός χρειάστηκε να αγοραστεί. Ακόμη και τις φωτογραφικές πλάκες για τις εικόνες ο Κατέλνικαφ τις έφτιαξε μόνος του. Τα όνειρά του για να ανέβει στη σκηνή, σε κάποιο βαθμό, τα κατέκτησε. Ο Γκλεμπ εντάχθηκε στον ερασιτεχνικό θεατρικό Θίασο του Λαϊκού Οίκου στην Αγία Πετρούπολη. Ωστόσο ήταν απαραίτητο να κερδίσει με κάποιο τρόπο τα προστοζήν. Ως εκ τούτου, ο Κατέλνικαφ άρχισε να δουλεύει ως απλός υπάλληλος σε ένα γραφείο για την ίσπραξη των φόρων.
Трагедия на комендантском аэродроме поразила его до глубины души. Глеб Евгеньевич возвращался домой в тяжелых раздумьях. «Каждый подъем в небо может стать для летчика последним», – рассуждал он. «Как было бы хорошо придумать средства спасения авиаторов в случае аварии. Приспособление должно быть очень легким, при этом прочным, чтобы могло складываться, быстро раскрываться и всегда находиться при летчике. Тогда пилот сможет спрыгнуть с любого борта или крыла самолета», – записал Глеб Евгеньевич в своем блокноте. Так Котельников изобрел первый в мире ранцевый парашют. Конечно, парашюты существовали и раньше, но это были сложные, объемные конструкции из грубой тяжелой ткани. Служить спасательным средством в своем изначальном виде они бы не могли.
Η τραγωδία στο αεροδρόμιο του διοικητή τον συγκλώνησε βαθιά. Ο Γκλεμπ Γευγένιεβιτς επέστρεψε στο σπίτι του με βαριές σκέψεις. Κάθε άνοδος στον ουρανό θα μπορούσε να είναι η τελευταία για έναν πιλότο, σκέφτηκε. Πόσο καλό θα ήταν να εφευρεθεί αναμέσως διάσωσης των αεροπόρων σε περίπτωση ατυχήματος. Η συσκευή θα πρέπει να είναι πολύ ελαφριά, αλλά ταυτόχρονα ισχυρή, έτσι ώστε να μπορεί να διπλώνεται και να ξεδιπλώνεται γρήγορα. Και να είναι πάντα μαζί με τον πιλότο. Τότε ο πιλότος θα μπορεί να πηδήξει από οποιαδήποτε πλευρά η πτέρυγα του αεροσκάφους, έγραψε ο Γκλεμπ Γευγένιεβιτς στο σημειωματάριό του. Με αυτόν τον τρόπο, ο Κατέλνικαφ εφεύρε το πρώτο αλεξίπτωτο με σακίδιο στον κόσμο. Φυσικά τα αλεξίπτωτα υπήρχαν και πριν. Ήταν όμως πολύπλοκες ογκώδεις κατασκευές από χοντρό βαρύ ύφασμα. Δεν θα μπορούσαν να χρησιμεύουν ως συσκευή διάσωσης στην αρχική τους μορφή.
Ночи напролёт Котельников проводил за чертежами. Знакомые посмеивались. Неужто такое удастся чиновнику и по совместительству актеру? И словно по иронии судьбы, именно в театре Котельникову пришла ключевая идея изобретения спасательного средства для летчиков. Со сцены он увидел, как дама в партере достает из сумочки шелковую шаль. Легкая ткань взметнулась в воздухе куполом. Доиграв спектакль, актер помчался домой. Теперь он точно знал, каким будет его парашют. Оставалось проработать детали и произвести расчеты. Вскоре первый в истории авиации спасательный ранцевый парашют был готов. Он удобно крепился на спину летчика. Легким движением мгновенно раскрывался. Плавно опускал человека на землю. И без труда складывался обратно в ранец. Кроме того, Котельников предусмотрел аварийное раскрытие парашюта. Если по каким-то причинам летчик вдруг забудет дернуть за кольцо, под тяжестью веса тела парашют раскроется автоматически.
Ο Κατέλνικαφ περνούσε νύχτες ολόκληρες στα σχέδια. Οι γνωστοί γελούσαν. Πώς θα μπορούσε ένας αξιωματούχος και ηθοποιός ταυτόχρονα να καταφέρει να κάνει κάτι τέτοιο? Και σαν ηρωνία της τύχης, στο θέατρο, στον Κατέλνικαφ, ήρθε η βασική ιδέα να εφεύρει μια συσκευή διάσωσης για τους πιλότους. Είδε πώς η κυρία στο παρτέρι βγάζει από την τσάντα της ένα μεταξωτό σαλί. Το ανάλαφρο ύφασμα υψωνόταν στον αερόστατο θόλο. Έχοντας τελειώσει την παράσταση, ο ηθοποιός έσπευσε στο σπίτι του. Τώρα ήξερε ακριβώς ποιο θα ήταν το αλεξίπτωτό του. Έμενε να επεξεργαστεί τις λεπτομέρειες και να κάνει τους υπολογισμούς. Σύντομα, το πρώτο στην ιστορία της αεροπορίας αλεξίπτωτο πλάτης διάσωσης ήταν έτοιμο. Προσαρμόστηκε βολικά στην πλάτη του πιλότου. Με μια μικρή κίνηση άνοιξε αμέσως. Ομαλά κατέβασε τον άνθρωπο στο έδαφος και αναδιπλώθηκε αβίαστα πίσω στο σακίδιο. Επιπλέον ο Κατέλνικαφ προέβλεψε ένα άνοιγμα έκτακτης ανάγκης στο αλεξίπτωτο. Αν για κάποιο λόγο ο πιλότος ξεχάσει ξαφνικά να τραβήξει το δαχτυλίδι, το αλεξίπτωτο θα ανοίξει αυτόματα υπό το βάρος του σώματος.
Прежде чем заявить о своем изобретении, Глеб Евгеньевич провел серьезные испытания. С помощью супруги шил несколько опилочных манекенов различного веса и сбрасывал их с парашютом с высоты. Крепко убедившись в том, что все работает как надо, Котельников направил военному министру записку. «Парашют так же необходим в самолете, как спасательный круг на корабле», – писал Глеб Евгеньевич. Несколько лет Котельников заваливал власти письмами, сетуя на то, сколько пилотов погибает напрасно. Только с началом Первой мировой войны парашют Котельникова был запущен в серийное производство. Он получил название РК-1. Блестяще проявил себя в деле и стал обязательной частью экипировки авиаторов. Котельников не почивал на лаврах. Всю оставшуюся жизнь он трудился, совершенствуя свое изобретение и создавая новые модели. Руководил аэроклубами, написал научно-популярную книгу об истории парашюта. А у летчиков появилась поговорка: «Все парашюты вышли из ранца Котельникова».
Πριν ανακοινώσει την εφεύρεσή του, ο Γκλέμπ Γευγένεβης πραγματοποίησε σοβαρές δοκιμές. Με την βοήθεια της σύζυγου του, έραψε διάφορα ομοιώματα πριονιδίων διαφορετικού βάρους και τα έριξε με το αλεξίπτωτο από μεγάλο ύψος. Σταθερά πεπισμένος ότι όλα λειτουργούσαν όπως έπρεπε, ο Κατέλνικαφ έστειλε ένα σημείωμα στον Υπουργό Αμήνης. «Ένα αλεξίπτωτο είναι τόσο απαραίτητο σε ένα αεροπλάνο, όσο και ένα σωζύβιο σε ένα πλοίο», έγραψε ο Γκλέμπ Γευγένεβης. Για αρκετά χρόνια ο Κατέλνικαφ πλημμύριζε τις αρχές με επιστολές, θρηνώντας για το πώς οι πιλότοι πεθαίνουν μάταια. Μόνο με την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, το αλεξίπτωτο του Κατέλνικαφ τέθηκε σε σηριακή παραγωγή. Ονομάστηκε RK-1, απέδειξε την λαμπρότητά του και έγινε υποχρεωτικό μέρος του εξοπλισμού των αεροπόρων. Ο Κατέλνικαφ δεν επαναπαύτηκε στις δάφνες του. Όλη την υπόλοιπη ζωή του εργαζόταν βελτιωνώντας την εφεύρεσή του και δημιουργώντας νέα μοντέλα. Ήταν επικεφαλής αερολέσχης. Έγραψε ένα δημοφιλές επιστημονικό βιβλίο για την ιστορία του αλεξιπτώτου. Οι πιλότοι έχουν ένα ρητό. Όλα τα αλεξίπτωτα βγήκαν από το σακίδι του Κατέλνικαφ.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία. Οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
В мае 2020 года по телевизору промелькнул забавный ролик. Мехико, летняя веранда кафе, и за каждым столиком огромные плюшевые медведи. Так обаятельно владелец заведения Григорио Эрнандес придумал обозначить социальную дистанцию. Занимая пространство между посетителями, мишки оберегают их от заражения.
Тон майо 2020 είδα ένα αστείο βίντεο στην τηλεόραση. Στο Μεξικό, σε μια καλοκαιρινή βεράντα ενός καφέ, σε κάθε τραπέζι υπήρχαν τεράστια αρκουδάκια. Ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού, Γκριγόριο Ερνάντες, δημιούργησε αυτόν τον γοητευτικό τρόπο για να σημειωθεί η κοινωνική απόσταση. Καταλαμβάνοντας τον χώρο μεταξύ των επισκεπτών, τα αρκουδάκια τους προστατεύουν από την μόλυνση.
Ресторанный бизнес повсеместно пострадал от пандемии коронавируса. На всех континентах кафе стояли закрытыми по 2 месяца из-за карантина, а когда точки общепита вновь заработали, клиенты не спешили воспользоваться их услугами. Людей одновременно пугала опасность заражения и удручал перечень непривычных ограничений. Невиданные прежде знаки предписывали пользоваться масками и держаться друг от друга на приличной дистанции. И многие предпочли пить кофе дома, чтобы не погружаться в атмосферу запретов.
Η εστίαση παντού έχει πληγεί από την πανδημία του κοροναϊού. Σε όλες τις υπήρους οι καφετέρες έκλεισαν για 2 μήνες λόγω καραντίνας. Και όταν τα καταστήματα εστίασης άνοιξαν και πάλι, οι πελάτες δεν βιάστηκαν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες τους. Οι άνθρωποι ήταν τόσο φοβισμένοι από τον κίνδυνο μόλυνσης, όσο και απογοητευμένοι από τον κατάλογο των άγνωστων περιορισμών. Οι πρωτοφανείς πινακίδες απαιτούσαν από τους ανθρώπους να φορούν μάσκες και να κρατούν αποστάσεις μεταξύ τους. Πολλοί προτιμούσαν να πίνουν τον καφέ τους στο σπίτι, ώστε να μην βυθίζονται σε μια ατμόσφαιρα απαγορεύσεων.
Вот тут-то сеньор Эрнандес и пригласил за столики своего ресторанчика компанию плюшевых мишек. Он счел, что такое напоминание о мерах борьбы с эпидемией не будет травмировать людей, а наоборот, повысит им настроение. И затея оправдала себя. Медведи не только обеспечили социальное дистанцирование, но и оказались хорошими компаньонами. Рядом с ними ни один клиент не сидел без улыбки.
Тут сеньор Эрнандес кальсе мя омада апо аркудакя ста трапезия ту эстеторию ту. Σκέφτηκε ότι μια τέτοια υπενθύμηση των μέτρων κατά της πανδημίας δεν θα τραυματίσει τους ανθρώπους, αλλά αντιθέτως θα τους φτιάξει τη διάθεση. Και η ιδέα απέδωσε καρπούς. Τα αρκουδάκια όχι μόνο παρήχαν κοινωνική απόσταση, αλλά αποδείχθηκαν και καλοί σύντροφοι. Όποιος από τους πελάτες καθόταν δίπλα τους, χαμογελούσε.
Задумку Григорио Эрнандеса оценили во всем мире. Рестораторы используют ноу-хау в различных вариациях. Так, в Таиланде посетителям составили компанию «Мягкие панды». В Бразилии – морские свинки, а в Америке – куклы, одетые в стиле 40-х годов 20 века. А в Германии гостям предлагают соломенные шляпки, на которых в виде пропеллера закреплены разноцветные трехметровые палки для плавания, легкие и яркие. Это куда веселее, чем стулья, заклеенные крест-накрест красной лентой.
И идея του Григорио Эрнандес άρεσε σε όλο τον κόσμο. Οι εστιατόρες χρησιμοποιούν την τεχνογνωσία σε διάφορες παραλλαγές. Για παράδειγμα, στην Ταϊλάνδη τα μαλακά πάντα κρατούν συντροφιά στους επισκέπτες. Στην Βραζιλία τα ινδικά χειρίδια, ενώ στην Αμερική οι κούκλες ντυμένες στο στυλ της δεκαετίας του 1940. Στη Γερμανία, στους επισκέπτες προσφέρονται ψάθινα καπέλα, στα οποία είναι προσαρμοσμένα πολύχρωμα κολυμβητικά μπαστούνια μήκους 3 μέτρων, με την μορφή προπέλας, ελαφριά και φωτεινά. Αυτό είναι πολύ πιο διασκεδαστικό από τις καρέκλες που είναι κολλημένες σταυρωτά με μια κόκκινη ταινία.
Кто-то скажет, подумаешь, человек нашел способ поддержать собственный бизнес в непростых условиях. Но я не соглашусь с этим. Владелец кафе потратил свои средства, чтобы сделать жизнь окружающих легче и радостней. И его стоит поддержать, выпив чашку кофе.
Κάποιοι θα έλεγαν, και τι έγινε, ένας άνθρωπος βρήκε έναν τρόπο να στηρίξει την δική του επιχείρηση στις δύσκολες συνθήκες. Αλλά εγώ θα διαφωνήσω με αυτό. Ο ιδιοκτήτης της καφετέριας ξόδεψε τα χρήματά του για να κάνει τη ζωή των ανθρώπων γύρω του ευκολότερη και πιο χαρούμενη. Και αξίζει να τον στηρίξουμε πίνοντας ένα φλιτζάνι καφέ.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
Ο καθεδρικός ναός της Αναστάσεως στο Σμόλνη.
Легкий и воздушный Смольный собор сегодня, как и почти 300 лет назад, словно царит над излученной Невой. В его облике Франческо Растрелли, придворный архитектор императрицы Елизаветы, с высочайшим мастерством соединил мотивы итальянского классического барокко, западноевропейские черты и модный тогда стиль рококо с древнерусскими традициями церковного зодчества, которые он подробно изучил в путешествиях по России.
Ο ελαφρύς και αέρινος καθεδρικός ναός στο Σμόλνη σήμερα, όπως ήταν και πριν από σχεδόν 300 χρόνια, μοιάζει σαν να αιωρείται επάνω από τον ποταμό Νιέβα. Στην εμφάνιση του ναού, ο Φραντσέσκο Ραστρέλι, ο αυλικός αρχιτέκτονας της αυτοκράτηρας Ελισάβετ, συνδύασε ιταλικά κλασικά μπαρόκ μοτίβα, δυτικοευρωπαϊκά στοιχεία και το μοντέρνο, τότε στυλ ροκοκό, με τις αρχαίες ρωσικές παραδόσεις της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής, τις οποίες μελέτησε λεπτομερώς κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του στη Ρωσία.
Свое название Смольный монастырь и собор получили от места, на котором они расположены. При Петре I на этом берегу Невы был смоляной двор, где варили деготь и хранили смолу для обработки корабельной древесины. А еще раньше здесь находилась новгородская деревушка Спасовщина, откуда шла прямая через леса и болота дорога до Новгорода, будущий Новгородский тракт. Шведы захватили эту местность, и превратили поселение в крепость, которую чуть позже и покорил царь Петр незадолго до основания Петербурга.
Το μοναστήρι Σμόλνη και ο καθεδρικός ναός πήραν το όνομά τους από το μέρος όπου βρίσκονται. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Μεγάλου Πέτρου, αυτή η όχθη του Νιέβα ήταν η αυλή Σμόλνη, όπου παρασκευάζονταν πίσα και αποθηκεύονταν ρητίνη για την επεξεργασία της ξυλίας των πλοίων. Και ακόμη νωρίτερα υπήρχε ένα χωριό του Νόβγαροτ, το Σπάσοφσινα. Από εδώ υπήρχε ένας ευθύς δρόμος προς το Νόβγαροτ, μέσα από δάση και βάλτους. Οι Σουηδοί κατέλαβαν την περιοχή αυτή και μετέτρεψαν τον οικισμό σε φρούριο, το οποίο αργότερα κατέλαβε ο Τσάρος Πέτρος λίγο πριν από την ίδρυση της Αγίας Πετρούπολης.
Близ Смоленого двора выстроен был девичий дворец для младшенькой дочки Петра Лизет. Проведя на живописном левом берегу Невы свое детство и юность, императрица Елизавета в преддверии сорокалетия повелела построить на месте том монастырь, куда бы она могла удалиться на покой до скончания дней своих. По указанию государыни, собор должен был быть подобен Успенскому в Москве и строиться по традиционным русским канонам, пятиглавам. Над предварительным деревянным макетом монастыря трудились 6 лучших плотников города. Елизавета его утвердила. Строительство началось с большим размахом и получало колоссальную материальную поддержку из казны. Несколько тысяч рабочих и солдат работали здесь по 14 часов в день, и зарплатой их не обижали.
Ένα παλάτι για τις κοπέλες χτίστηκε κοντά στην αυλή Σμόλνη για την μικρότερη κόρη του Πέτρου, την Λιζέτ. Έχοντας περάσει τα παιδικά και νεανικά της χρόνια στην γραφική αριστερή όχθη του ποταμού Νέβα, η αυτοκράτηρα Ελισάβετ, στο κατόφλι των 400 γενεθλίων της, διέταξε να χτιστεί ένα μοναστήρι στο μέρος αυτό, όπου θα μπορούσε να μείνει μέχρι το τέλος των ημερών της. Σύμφωνα με την εντολή της αυτοκράτηρας, ο καθεδρικός ναός έπρεπε να ήταν παρόμοιος με τον καθεδρικό ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Μόσχα και θα χτιζόταν σύμφωνα με τους παραδοσιακούς ρωσικούς κανόνες, πεντάκλητος. 6 από τους καλύτερους ξυλουργούς της πόλης εργάστηκαν πάνω στο προκαταρκτικό ξύλινο μοντέλο του μοναστηριού. Η Ελισάβετ το ενέκρινε. Η κατασκευή είχε ευρεία έκταση και έλαβε τεράστια υλική υποστήριξη από το ταμείο. Μερικές χιλιάδες εργάτες και στρατιώτες δούλευαν επί 14 ώρες την ημέρα και ο μισθός τους ήταν πολύ καλός.
Любимый архитектор Елизаветы Петровны Франческо Растрелли сумел удивить царицу размахом и роскошью своего замысла. Государыня одобряла все коррективы, которые он вносил в проект. Воодушевленный такой милостью, зодчий даже увеличил на чертежах высоту колокольни со 140 до 167 метров. Но достроить свою жемчужину мастеру было уже не суждено. Началась Семилетняя война. И прежде щедрое финансирование собора прекратилось совсем, а солдаты были мобилизованы. Работы по возведению монастыря остановились на 5 лет. После победы над Пруссией Елизавете вовсе расхотелось уходить в монастырь, и вся эта благочестивая затея осталась без монаршего попечения. После смерти императрицы Растрель вынужден был покинуть Россию. Смольный собор на долгие годы остался заброшенной стройкой.
Ο αγαπημένος архитектонас της Елизавет Петровна Ο Φραντσέσκο Ραστρέλι κατάφερε να εκπλήξει την Τζαρίνα με την έκταση και την πολυτέλεια του σχεδίου του. Η αυτοκράτηρα ενέκρινε όλες τις διορθώσεις που έκανε στο σχέδιο. Ενθαρρυμένος από αυτήν την εύνοια, ο αυτοκράτορας αύξησε ακόμη και το ύψος του καμπαναριού, από 140 σε 167 μέτρα στα σχέδια. Αλλά ο αρχιτέκτονας δεν έμελε να ολοκληρώσει το μαργαριτάρι του. Ξεκίνησε ο επταετής πόλεμος και η γενναιόδορη χρηματοδότηση της κατασκευής του καθεδρικού ναού σταμάτησε εντελώς. Ενώ οι στρατιώτες κινητοποιήθηκαν. Οι εργασίες για την ανέγερση του μοναστηριού σταμάτησαν για 5 χρόνια. Μετά την νίκη επί της Προσίας, η Ελισάβετ δεν θέλησε καθόλου να γίνει καλόγρια και να μείνει στο μοναστήρι, και όλη αυτή η ευσεβής ιδέα έμεινε χωρίς την φροντίδα του μονάρχη. Μετά το θάνατο της αυτοκράτηρας, ο Ραστρέλι αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη Ρωσία. Ο καθεδρικός ναός Σμόλνη παρέμεινε ένα εγκαταλειμμένο εργοτάξιο για πολλά χρόνια.
Η Εκατερίνα II поручила достроить Смольный монастырь Юрию Матвеевичу Фельтену, автору Большого и Малого Эрмитажей. Средств на тот момент было недостаточно настолько, что приходилось распределять их между всеми монастырскими постройками, в частности, Смольным институтом благородных девиц, первым в России учебным заведением для женщин, и собором. В итоге последний остался без внутренней отделки почти на 70 долгих лет.
Η Εκατερίνη Β' ανέθεσε στον Γιούρι Ματφίγιβιτς Φέλτεν, τον αρχιτέκτονα του Μεγάλου και του Μικρού Ερμιτάζ, να ολοκληρώσει την μονή Σμόλνη. Τα κονδύλια ήταν τόσο ανεπαρκή εκείνη την εποχή, που ήταν απαραίτητο να κατανεμηθούν σε όλα τα κτίρια της Μονής, ιδίως στο Ινστιτούτο Ευγενών Κοριτσιών Σμόλνη και στον Καθεδρικό Ναό. Ως αποτέλεσμα, ο τελευταίος έμεινε χωρίς εσωτερική διακόσμηση για σχεδόν 70 ολόκληρα χρόνια.
В период царствования Николая I архитектором собора назначили Василия Петровича Стасова, который успешно совместил и строительство в городе двух полковых соборов Измайловского и Преображенского, и реконструкцию того, что осталось от Смольного. А находился собор в плачевном состоянии. В подвалах скопился мусор и стояла вода. Кровля была пробита. В сводах появились трещины, в стенах разрушена кирпичная кладка. Пробив в них дымоходы, Стасов превратил летний собор Растрелли в теплый. За 3 года реконструкции Смольный храм был полностью обновлен и усовершенствован.
Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Νικολάου του Πρώτου, αρχιτέκτονας του Καθεδρικού Ναού ορίστηκε ο Βασίλη Πετρόβιτς Στάσοφ, ο οποίος συνδύασε με επιτυχία την κατασκευή 2 καθεστωτικών καθεδρικών ναών στην πόλη, του Ισμάλευσκη και του Πρεαμπραζένσκη, καθώς και την ανακατασκευή του Καθεδρικού Ναού Σμόλνη. Ο Καθεδρικός Ναός βρισκόταν σε άθλια κατάσταση. Σκουπίδια και νερά είχαν συσσωρευτεί στα υπόγεια. Η οροφή ήταν κατεστραμμένη. Εμφανίστηκαν ρογμές στους θόλους και οι τείχοι καταστράφηκαν. Έχοντας φτιάξει καμινάδες σε αυτά, ο Στάσοφ μετέτρεψε τον καλοκαιρινό καθεδρικό ναό του Ραστρέλη σε χειμερινό. Κατά τη διάρκεια 3 ετών ανοικοδόμησης, ο καθεδρικός ναός του Σμόλνη ανανεώθηκε και βελτιώθηκε πλήρως.
В 1835 году указом Николая I Смольный становится собором всех учебных заведений Петербурга, находившихся тогда на попечении у царственной матери императора Марии Федоровны. Они перечислялись золотыми буквами на стене алтаря. После революции собор закрыли, несмотря на многочисленные прошения верующих. Его помещение приспособили под склад. В годы Великой Отечественной войны под храмом оборудовали бункер для политических деятелей. Во время приготовлений к юбилею 50-летия Советского Союза в 1972 году в соборе разобрали иконостас, внутреннее убранство было разорено и частично передано в музей. С 1990 года в храме работал одноименный выставочно-концертный зал. Смольный собор окончательно вернули православной церкви только в 2016 году.
Το 1835, με διάταγμα του Νικολάου του Πρώτου, το Σμόλνη έγινε ο καθεδρικός ναός όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Αγίας Πετρούπολης, τα οποία βρισκόταν τότε υπό την φροντίδα της Μαρίας Φιόντοροβνα, μητέρας του Αυτοκράτορα. Αυτά αναγράφονταν με χρυσά γράμματα στον τοίχο της Αγίας Τράπεζας. Μετά την Επανάσταση, ο καθεδρικός ναός έκλεισε, παρά τις πολυάριθμες εκκλήσεις των πιστών. Οι χώροι του μετατράπηκαν σε αποθήκες. Κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου, έφτιαξαν κάτω από τον ναό ένα καταφύγιο για πολιτικούς. Κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών για την 50η επέτειο της Σοβιετικής Ένωσης, το 1972 στον καθεδρικό ναό το τέμπλο αποσυναρμολογήθηκε. Ο ιστορικός διάκοσμος καταστράφηκε και μεταφέρθηκε εν μέρη σε μουσεία. Από το 1990 ο ναός στεγάζει την ομώνυμη αίθουσα εκθέσεων και συναυλιών. Ο καθεδρικός ναός του Σμόλνη επεστράφει τελικά στην Ορθόδοξη Εκκλησία μόλις το 2016.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Частное мнение.
Евгений Сулес. Актер, писатель, алтарник одного из московских храмов.
Евгениус Сулес. Ηθοποιός, συγγραφέας και ιεροψάλτης σε έναν από τους ναούς της Μόσχας.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Суд уже начался. Когда я встречаю человека своего возраста, который изучил 14 языков, а я ни одного, или который написал 3 романа, а я ни одного, или построил дом, я испытываю набившую оскомину еще в юности, мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Эта цитата из романа «Как закалялась сталь» читалась юродивым голосом на дебютном альбоме группы «Алиса. Энергия». Нам было тогда смешно. Сейчас нет. Сейчас я испытываю от этих мыслей гнетущее чувство. Будто я сижу в каком-то унылом и затхлом месте. И сидеть мне здесь долго.
Η δίκη έχει ήδη αρχίσει. Όταν συναντώ κάποιον συνομήλικό μου που έχει μάθει 14 γλώσσες και εγώ δεν έχω μάθει καμία. Ή που έχει γράψει 3 μυθιστορήματα και εγώ δεν έχω γράψει κανένα. Ή έχτισε ένα σπίτι. Βιώνω ένα συνέστημα που έχω από τα νιάτα μου. Οδυνηρά επώδυνο για τα χρόνια που έζησα άσκοπα. Αυτό το απόσπασμα από το μυθιστόρημα «Πώς σκλήρινε ο Χάλιβας» διαβάστηκε από μια γυροδίτικη φωνή στον ντεπούτο του άλμπουμ «Ενέργεια» της Αλίσας. Ήταν αστείο για μας τότε, τώρα όμως όχι. Τώρα έχω ένα καταπιεστικό συναίσθημα από αυτές τις σκέψεις, σαν να κάθομαι σε κάποιο θλιβερό και μουχλιασμένο μέρος. Και κάθομαι εδώ για πολύ καιρό.
Это сейчас, когда еще есть время. Мало, но есть. А что я почувствую, когда увижу, что зарыл в землю не временную, а вечную жизнь? Мог стать святым и не стал. Мог быть спасен и не спасся. Мне протягивали руку, но я за нее не схватился, не удержал. И это не просто неудовлетворенные потребности и амбиции тлеющего внешнего человека. Проиграл соревнование и поехал домой. Нет, это сам дом. Вечный мой дом, который я по своей злой воле потерял, отрекся от него.
Αυτό είναι το τώρα, όταν υπάρχει ακόμη χρόνος. Όχι πολύ, αλλά υπάρχει. Πώς θα νιώσω όταν συνειδητοποιήσω ότι δεν έθαψα μια προσωρινή ζωή, αλλά μια αιώνια? Θα μπορούσα να γίνω άγιος, αλλά δεν το έκανα. Θα μπορούσα να είχα σωθεί, αλλά δεν σώθηκα. Μου προσφέρθηκε ένα χέρι, αλλά δεν το έπιασα. Δεν το κράτησα. Και δεν είναι μόνο οι ανεκπλήρωτες ανάγκες και οι φιλοδοξίες ενός εξωτερικού ανθρώπου που σιγοκαίει. Έχασα τον διαγωνισμό και πήγα σπίτι μου. Όχι, είναι το ίδιο το σπίτι. Το αιώνιο σπίτι το οποίο είχα χάσει. Κακώς. Το είχα αρνηθεί.
Я стал ходить в церковь еще мальчиком, подростком. И вот я взрослый, сидящий мужчина, уже 10 лет в Дантовом сумрачном лесу, 30 лет в церкви. Но не стал лучше. Во многих аспектах даже хуже. А ведь была возможность. В церкви все для этого есть. Исповедь, таинство, литургии, священники, от которых веет благодатью. Страшно об этом думать. Суд уже начался.
Άρχισα να πηγαίνω στην εκκλησία από παιδί και να είμαι ένας μεγάλος γκριζομάλης άνδρας. 10 χρόνια στο σκοτεινό δάσος του Δάντη. 30 χρόνια στην εκκλησία. Αλλά δεν έχω γίνει καλύτερος. Σε μερικά πράγματα έγινε και χειρότερος. Και υπήρχε μια ευκαιρία. Η εκκλησία είχε τα πάντα γι' αυτό. Εξομολόγηση, μυστήρια, λειτουργία, ιερείς που μύριζαν χάρη. Είναι τρομακτικό να το σκέφτεσαι. Η κρίση έχει ήδη αρχίσει.
Но есть и надежда. Сами мы не можем стать лучше. Чем дольше живешь, тем больше понимаешь, что на самом деле сам не можешь ничего. Но Христос может. В этом и надежда. Спасение не по заслугам, а по благодати. На Тебя, Господи, уповаю. Сам я не справился.
Але υπάρχει ελπίδα. Δεν μπορούμε να γίνουμε εμείς οι ίδιοι καλύτεροι. Όσο περισσότερο ζεις, τόσο περισσότερο συνειδητοποιείς ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα μόνος. Αλλά ο Χριστός μπορεί. Αυτή είναι η ελπίδα. Η σωτηρία δεν γίνεται με την αξία, αλλά με τη χάρη. Εσένα, Κύριε. Εσένα εμπιστεύομαι. Δεν θα μπορούσα να τα καταφέρω μόνος μου.
Честное мнение.
Προσωπική άποψη.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Русская церковь бережно хранит предание о том, как один из ближайших учеников Христа, апостол Андрей Первозванный, 2000 лет назад пришел с проповедью на историческую территорию Руси и установил крест на берегу Днепра, там, где сейчас расположен Киев. Это стало началом существования христианства в нашем регионе. Но не только русская церковь считает апостола Андрея своим основателем.
Русские эклесии... Δεν τηρεί τον μύθο για το πως ένας από τους πιο κοντινούς μαθητές του Χριστού, ο Απόστολος Ανδρέας ο Πρωτοκλητός, πριν από 2000 χρόνια ήρθε με ένα κήρυγμα στην ιστορική επικράτεια της Ρωσίας και εγκρατεύστησε έναν σταυρό στην όχθη του Νύπρου, εκεί όπου σήμερα βρίσκεται το Κίεβο. Αυτή ήταν η αρχή του χριστιανισμού στην περιοχή μας. Αλλά όχι μόνο η Ρωσική Εκκλησία θεωρεί τον Απόστολο Ανδρέα ιδρυτή της.
С огромным почтением к нему относятся православные грузины, Грузинская церковь также верит, что апостол Андрей посещал территорию Древней Иверии, так называлась тогда Грузия, и заложил основы существования там христианства. У грузин даже есть особый праздник – день прихода святого Андрея в их страну. Он ежегодно отмечается 12 мая и в настоящее время является не только религиозным, но и общенациональным праздником и, как следствие, выходным днем.
И ортодоксы Ергени, тон Адиметопижун, ме Михали Эвлавия. И Ергени Клиши, пештеви, пишеш, оте апостол Андреаш, епископике, то эзасос тис архиеш и велиеш, опос анамажотон тот и Ергия, ке эсеше та семеле, ятин ипрекши ту христианизму ики. И Ергени эхон малиште идики йорти, тин эмере тис афиксиш ту Агио Андреа, сти хоро туш. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 12 Μαΐου και σήμερα δεν είναι μόνο θρησκευτική αρχία, αλλά και εθνική. Και ως εκ τούτου μια μέρα που δεν δουλεύει κανείς.
Празднование прихода апостола Андрея в Грузию – отголосок местной древней традиции. До середины второго тысячелетия грузинская церковь отмечала память апостола ежемесячно, то есть 12 раз в году. Центром торжеств в наши дни является храм апостола Андрея в Верийском парке Тбилиси, так называемый «Синий монастырь». Такое именование было дано ему из-за синих глазурных по цвету плит, из которых сделана его кровля. Этот храм был построен в XII веке по приказу святой царицы Тамары на месте более ранней церкви, созданной по преданию с благословения апостола.
И ортажмош ту эрхомуту апостола Андрея Штингергия – Апотелі апоїхо між топікіш архієш парадушіш. Мехлі та меша тіш дефтеліш хілітіш і гіргені кліші тимуше тон апостоло каси міна, зіладі зодека фореш то хроно. То кендра тон іртажмон шимера іне і кліші то апостол Андрея, што парко велі тіш тифлідаш, то ліхоміно галажіо монастилі. Тонома авто ту зодеки екжитіеш тон Ялопіннакон бле хроматус апо тус опіус іні катаскевазмені і стегі ту. О, наос автос хтістікі тон 12 еона ме ендолі тіс агіес Василіас Тамарас ті θέσιμιας παλιότελης εκκλησίας, η οποία σύμφωνα με την παράδοση δημιουργήθηκε με την ευλογία του Αποστόλου.
В Тбилиси находится еще одна святыня, связанная с памятью святого Андрея. Это Ацкурская икона Богородицы. История ее такова. Апостол Андрей привез с собой в Грузию образ Девы Марии. Крещенные им местные жители стали упрашивать апостола оставить икону, так как от образа происходили чудеса исцеления от различных болезней. Святой Андрей взял чистую доску, приложил к ней икону, и та чудесным образом отпечаталась на ней. Долгое время нерукотворная икона Богоматери хранилась в селе Ацкури, благодаря чему и получила именование Ацкурская.
Στην Τυφλίδα υπάρχει ένας ακόμη ναός που συνδέεται με τη μνήμη του Αγίου Ανδρέα. Πρόκειται για την εικόνα Ατσκούρ της Παναγίας. Η ιστορία της έχει ως εξής. Η εκκλησία της Ασκούρ είναι μία από τις σημαντικότερες εκκλησίες του κόσμου. Ο Απόστολος Ανδρέας έφερε την εικόνα της Παναγίας μαζί του στην Γεωργία. Οι ντόπιοι που βαπτίστηκαν από αυτόν άρχισαν να παρακαλούν τον Απόστολο να τους αφήσει την εικόνα, καθώς αυτή άρχισε να πραγματοποιεί θαύματα θεραπείας από διάφορους ασθένειες. Ο Άγιος Ανδρέας πήρε μία καθαρή σανίδα, εφάρμοσε πάνω της την εικόνα και αυτή αποτυπώθηκε θαυματουργικά πάνω της. Για μεγαλοχρονικό διάτισμα αυτή η χειροποίητη εικόνα της Παναγίας φυλασσόταν στο χωριό Ατσκούρι, χάρη στο οποίο αυτή έλαβε το όνομα Ατσκούρσκαια.
В данное время икона хранится в Государственном музее истории искусств. Образ украшен золотым окладом с большим количеством драгоценных камней. Икона помещена в центр трехчастного складня. Своим видом Ацкурская икона напоминает Владимирский образ, появление которого, по преданию, также относится к апостольским временам.
Сегодня филашете, что в Кратиком музее истории из технис. Иконы ине диакосмимене, мехрисо плесио, και με μεγάλο αριθμό πολύτιμων λίθων, Иконы иные то посвятимение, что кендром ешь три мирус птихишки мяжи мет ин икона ту Владимир. И инфаниши ти шопиеш инфона мет ин парадоши хронологии ты пишешь о потуш апостоликуш хронуш.
Есть в Грузии еще одно место, связанное с апостолом Андреем. В Аджарии находится источник святого Андрея. Он представляет собой бурный водный поток, переходящий в водопад. По местному преданию, источник забил в этом месте по молитве апостола Андрея. В наши дни это место является местным центром торжеств 12 мая, когда грузины торжественно отмечают приход святого Андрея Первозванного с проповедью на территорию своей страны.
Στη Γεωργία υπάρχει μία ακόμη μέρα που συνδέεται με τον Απόστολο Ανδρέα. Στην Ατζάρα υπάρχει μία πηγή του Αγίου Ανδρέα. Πρόκειται για ένα θυλώδες ρεύμα νερού που μετατρέπεται σε καταράκτη. Σύμφωνα με τον τοπικό θρύλο, η πηγή σχηματίστηκε σε αυτό το μέρος από την προσευχή του Αποστόλου Ανδρέα. Σήμερα το μέρος αυτό είναι το τοπικό κέντρο των γιορτασμών στις 12 Μάου. Όταν οι Γεργενοί γιορτάζουν πανηγυρικά την άφηξη του Αγίου Ανδρέα με ένα κήρυγμα στο έδαφος της χώρας τους.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о национальном празднике Грузии – Дне святого апостола Андрея Первозванного.
Вырез Антониус Борисов и Танмажишаш. Сегодня я смелился я тин эстники архия тис Георгиеш, тин имера ту Агио Андрея ту апостолу.
Вселенная православия.
То сынбан тис ортодоксиас.
Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
И София ту Агию Орус. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Каждый день старшие братья и сестры Арсения трудились в поле. Однажды вышло так, что некому было отнести обед, который мать им приготовила. Сама она идти не могла, так как ей не здоровилось, а поле находилось слишком далеко, в 2 с лишним часах ходьбы от дома. «Давай я отнесу им обед», — предложил Арсений, который был тогда еще совсем маленьким и даже не ходил в школу. «Но как ты узнаешь дорогу?» – обеспокоенно спросила мать. «А я спрошу у кого-нибудь».
Та мегалитера аделфья ту Арсению каθημерина пигенане на эргастун сто хорафи. Мия мера дэн υπήρχε кондά канείς για να τους φέρει φαγητό, το οποίο είχε φτιάξει η μητέρα. Αυτή η ίδια δεν μπορούσε να πάει αφού δεν αισθανόταν καλά. Το χωράφι βρισκόταν αρκετά μακριά από το σπίτι τους και απήχε 2 ώρες περπάτημα. «Εγώ θα το πάω», πρότεινε ο Αρσένιος, που τότε ήταν μικρό παιδί και ακόμη δεν πήγαινε ούτε στο σχολείο. «Μα πώς θα βρεις τον δρόμο?», ρώτησε η μητέρα του με ανησυχία. «Θα ρωτήσω κάποιον».
Αρσένιος понятия не имел, как добраться до поля и где там искать братьев и сестер. Выходя из дома, он захватил с собой небольшой крест и зашагал, держа его в руке. По дороге ему никто не встретился, и все же он пришел именно туда, куда было нужно.
Ο Αρσένιος δεν ήξερε πώς να φτάσει στο χωράφι και πού να βρει τα αδέλφια του εκεί. Βγαίνοντας από το σπίτι, αυτός πήρε μαζί του έναν μικρό σταυρό και ξεκίνησε, κρατώντας τον στο χέρι. Δεν συνάντησε κανέναν στο δρόμο, αλλά ήρθε ακριβώς εκεί όπου χρειαζόταν.
Я так и не понял, какой шел дорогой. Дойдя до поля, я увидел братьев, оставил им обед и тут же поспешил обратно домой, потому что мама ждала меня и волновалась, рассказывал Арсений много лет спустя, когда он уже жил на Афоне и стал известен как старец Паисий Святогорец. Завершая рассказ об этом удивительном случае из детства, он говорил: «Если бы я не имел доверия к Богу, то не знаю, во что бы я превратился.
человек способен действовать самостоятельно лишь до определенного момента. Потом начинает действовать Бог.
Δεν ήξερα τον δρόμο. Έχοντας φτάσει στο χωράφι, είδα τα αδέλφια μου. Τους άφησα το γεύμα και αμέσως πήρα τον δρόμο πίσω, επειδή η μητέρα με περίμενε και ανησυχούσε, έλεγε ο Αρσένιος με το πέρασμα των χρόνων, όταν ήδη ζούσε στον Άθο και έγινε γνωστός ως γέροντας Παΐσιος, ο Αγιορείτης. Τελειώνοντας να μιλά για αυτό το θαυμάσιο περιστατικό, από τα παιδικά του χρόνια, αυτός πρόσθεται: «Εάν δεν είχα βαθιά πίστη στο Θεό, δεν ξέρω τι θα μπορούσε να γίνει. Ο άνθρωπος μπορεί να κάνει κάτι από τις δικές του δυνάμεις, μόνο έως μια συγκεκριμένη στιγμή. Μετά αρχίζει να πράττει ο Θεός».
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος, ο Αγιορείτης.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.